ვიტრიალებთ. ბულგებში გაკეთებულმა განცხადებებმა კიდევ ერთხელ წამოჭრეს საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის არსებობს მუდმივი დაძაბულობა, არის ბრალდებები, ურთიერთბრალდებები და ანუ კვლავაც არსებობს ომის განახლების საფრთხე. მაგალითად, 30 აგვისტოს გაზეთ კომერსანთან ინტერვიუში რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა შეერთებული შტატებიც კი დაადანაშაულა რევანშისთვის განწყობილი საქართველოს სამხედრო გადაიარაღებაში. სულ რამდენიმე დღით ადრე, 26 აგვისტოს, უკვე პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა რადიოსადგურ ეხო მოსკვის ეთერში, რომ კრემლის ბოლო წლების პრაქტიკის გათვალისწინებით რუსეთმა შესაძლოა ახალი ომი გააჩაღოს საქართველოსთან, თარიღის დასახელებამ 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. რეალურად რამდენად დიდია ომის განახლების საფრთხე და რა პერსპექტივა აქვს პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ შეთავაზებულ დიალოგს მოსკოვსა და თბილისის შორის? ახლა ამ საკითხებზე იმშელებენ გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე და საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძე. საუბარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ლელა კუნჭულია უძღვება.
მოგესალმებით ბატონებო, ჩემი პირველი შეკითხვა ასეთი იქნებოდა: თქვენი აზრით რამდენად დიდია ომის განახლების ალბათობა და აქვს თუ არა რუსეთს мотиваცია ამისთვის? ბატონ თენგიზ, მოდით თქვენგან დავწყოთ.
ის პოლიტიკური კურსი, რომელიც არჩეული აქვს დღევანდელ რეჟიმს და სხვა სახელს ვერ უწოდებ კრემლის რეჟიმს, რომელიც მართავს დღევანდელ რუსეთის ფედერაციას, ეს კურსი მიმართულია იქითკენ, რომ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში აღდგეს რუსეთის ზეგავლენა და მოსკოვს მაქსიმალური ბერკეტები კონდეს მათ საშინაო საქმეებში, ჩარევის, საგარეო კურსის კორექტირების და ასე შემდეგ. თუმცა დღეისათვის, როგორც ასეთი ის კომპონენტები, რაც არსებობდა დავში 2008 წლის აგვისტოს, რაც პირდაპირ გვაძლევდა სიგნალს, რომ რაღაცა დაიწყება და საშინელება მოხდება, დღეისათვის მადლობა აღმერთს, ეს არ არსებობს. და ალბათ რა უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მოახდინოთ აი ამის ყველაფრის პრევენცია.
ანუ ახლოს პერიოდში თქვენ ვერ ხედავთ ამის საფრთხეს? შალოთ ომს ფართომასშტაბიან ოპერაციას
ხდება, მაგრამ არ გამოვიცხავ, რომ იყოს შესაბამისი სამხედრო პროვოკაციები.
ბატონ ნიკა, თქვენ თუ ხედავთ ომის საფრთხეს?
უახლოეს მომავალში, ყოველ შემთხვევაში თქვათ, ომის საშიშროება ჩემს აზრით არ არსებობს. რაღაცა ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციების განხორციელების შესაძლებლობა მინიმუმამდე არის დაყვანილი, მაგრამ მეორე მხრივ, რაც შეეხება პროვოკაციებს, ამ პროვოკაციებს რუსეთი მუდმივად გამოიყენებს საქართველოსე ზეწოლის გასახოცებლად. ამ შემთხვევაში რუსეთის მიზანი არის, რომ გარკვეული ყოველთვის დაძაბულობის კერა არსებობდეს საქართველოში, მაგრამ ისევ და ისევ ვიმეორებ, ფართომასშტაბიანი სამხედრო კამპანიის განხორციელების ალბათობა, თქვათ, რუსეთის მხრიდან დღევანდელ დღეს მაინც მინიმუმამდე არ დაყვანეთ.
ალბათობა ძალიან მცირეა თქვენი
აზრით. ჩემი აზრით ალბათობა არის.
გასაგებია, მათ შორის 2012 წლის არჩევნების ფონზეც, რადგან თქვათ, პრეზიდენტ სააკაშვილი საუბრობდა. ეს ყველაფერი გასაგებია, ჩვენ დაუკავშირდით მოსკოვის სამხედრო ექსპერტს პაველ ფელგენგაუერს. ჩვენ ვიცით, რომ მან 2008 წლის ომი წინასწარმეტყველა, თუმცა მისი პროგნოზი 2009 წელს მაგალითად იგივე ტიპის პროგნოზი საბედნიეროდ არ გამართლდა. აი ეს ამბობს, რომ არჩევნებს არ უკავშირდება, მაგრამ ომის საფრთხე არსებობს და მომავალ წელს ეს საფრთხე იქნება ძალიან მაღალი და ამ საფრთხეს ის უკავშირებს გიუმრის სამხედრო ბაზას. კერძოდ ის საუბრობს გადაიარაღების აუცილებლობაზე, რაც ძალიან რთულია მხოლოდ საჰაერო გზით. და სახმელეთო კავშირი რუსეთსა და სომხეთს შორის არ არსებობს, ყოველ შემთხვევაში ერთი ტყვის გადატანის საშუალებას ამ წუთას საქართველო არ აძლევს მხარეებს. ფელგენგაუერი ამბობს, დავაზუსტებ უბრალოდ, რომ თბილისში უნდა იყოს მეგობრული ხელისუფლება იმისათვის, რომ თქვათ, ეს სახმელეთო კავშირი ეს ამუშავდეს რუსეთსა და სომხეთს შორის და დაფიქრდებაო კრემლი შესაძლოა ეს ომის იარაღიც კი გამოიყენოსო ამისთვის. თქვენ როგორ გონიათ, შესაძლოა გიუმრის ბაზა იყოს იმდენად მასშტაბური პრობლემა, რომ ომი გამოიწვიოს?
შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი ფაქტორი. საერთოდ თუ საუბარი გვაქვს ფართომასშტაბიან ოპერაციაზე, სამხედრო ოპერაციაზე, ხო, ეს არ შეიძლება იყოს რაღაც მხოლოდ ერთი ცალკე ამოგლეჯილი მიზეზი, ეს არის მთელი კომპლექსი პრობლემების. რაც შეეხება საკუთრივ გიუმრის ბაზას, მით უმეტეს იმ ხელშეკრულების მერე, რასაც სულ რამდენიმე კვირის წინ მოეწერა ხელი და 2054 წლამდე იქ რჩება ბაზა, რომელზედაც ბატონო მედვედევმა ბრძანა, რომ უნდა უზრუნველყოს სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობა თურმე,
მათ შორის სომხეთის უსაფრთხოებაც.
მათ შორის სომხეთის უსაფრთხოებაც, ამის რისკის ფაქტორი ძალიან იზრდება. მაგრამ ბუნებრივია, ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთ-ერთი იმ ჯაჭვში, რასაც მთლიანად საერთოდ რაღაც მიუყავართ საქართველოს გეოპოლიტიკურ მდგომარეობამდე და იქამდე რომ ასე ვთქვათ საქართველოს კონტროლის დაკარგვა რუსეთს უქმნის ძალიან დიდ პრობლემას. არა მხოლოდ თუმცა სამხრეთში არსებული ბაზის თიარაღის მომარაგებაში. რომელიც გეტყვით, საკუთარ ტერიტორიაზე სოჩი მშენებლობისათვის მას ჭირდება საქართველოს ტერიტორია, იმიტომ რომ ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც აშენებული იყო საბჭოთა კავშირის დროს, ძირითადად გულისხმობდა ასეთი დიდი ტვირთების მიღებას ფოთიდან საქართველოს აკვატორიიდან და შემდეგ მათ უკვე რკინიგზის გატარება, რკინიგზით ან საავტომობილო გზით გატარებას სოჩისაკენ. ანუ ამის პრობლემა რუსეთს რეალურად აქვს, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი. უნდა დაემთხვეს რამდენიმე ფაქტორი, მათ შორის ამას უნდა დაემატოს კიდევ ჩვენი შეცდომები, რომ ფართომასშტაბიან ოპერაციამდე მივიდეთ. ღმერთმა დაიფაროს კიდევ ერთხელ ხასუსო. იმიტომ რომ მე მგონი 2008 წელი საკმაოდ კარგი მაგალითი უნდა იყოს ყველასთვის, მათ შორის ჩვენთვის. აქ არ არის საუბარი ვინ მართალია, ვინ მტყუანია, შეიძლება მართალი იყოს, მაგრამ წააგო.
თუ შეიძლება ბატონიკა.
2008 წლის აგვისტოში რუსეთმა საბალა გამოიყენა ის, რომ თითქოს საქართველოს ახორცლებდა ოსი ხალხის გენოციდს, ხო? და ამიტომაც თქვა მან გამოიყენა ძალა, მაგრამ ახლა ის რომ თქვა გიუმრის გამხდობას რუსეთი ვერასდროს შეერაყება, საბაბად ვერ გამოიყენება. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთს სურდა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის განადგურება. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთს სურდა შესაბამისად საქართველოს სრული ოკუპაცია.
ახლა ეს აღარ სურს რუსეთს.
არა, რეალურად რუსეთს ეს ისევ სურს, ბუნებრივად. თუმცა რუსეთი მაინც ცდილობს მეთოდები ამ შემთხვევაში შეცვალოს, თუ მანამდე მან პირდაპირ საფრთხე აგრესია განახორციელა. დღეს იგივე ანტიქართული პრორუსული ძალების წაქეზებას ცდილობს რუსეთი ერთი მხრივ, რუსეთი ცდილობს გამოიწვიოს დესტაბილიზაცია საქართველოში, რუსეთი ცდილობს რომ ასე გესტო პოლიტიკური შანტაჟის ქვეშ ამყოფოს საქართველო, რუსეთი ცდილობს საინფორმაციო ამ განახორციელოს საქართველოს ძინავდე, რუსეთი ცდილობს რომ არ შემოვიდეს საქართველო შუცხოური ინვესტიციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ რუსეთი რუსეთმა შეცვალა თავისი მეთოდები ამ შემთხვევაში და იგი აი ამ სხვა გზით ცდილობს რომ იგივე ხელისუფლებაში აქ მოვიდეს, ესე იგი რუსეთისათვის მეგობრული ხელისუფლება და რუსეთისათვის მეგობრული ხელისუფლების მოსვლას რა მოსდევდა ალბათ ყველას კარგად გვახსოვს.
თქვენ როგორ ფიქრობთ ბატონ თენგის, შეცვალა თუ არა მეთოდები რუსეთმა? დანო თქვათ რაც ბატონმა ნიკამბრძანა რომ თქვა აქ პრორუსული ძალების რაღაც საყრდენს მოიძიებს, მაგრამ აი თუ ვერ იპოვა ასეთი საყრდენი.
მე ცოტა შეგეორი იმისაგან რომ მაინც დავით პრორუსული ძალები უნდა მოიყოლოს. პრორუსული ძალა თუ არ არის, იმას ყურით ვერ მოათრევ, ხო? ნიადაგი საქართველოსი არ არის. შესაბამისად, იგი ეცდება შეინარჩუნოს მეტნაკლებად, აი იმიტომ ვიძახი, მაღალი ტემპერატურა, რატო? რომ რაზდეს ბატონიკა საუბრობდა, რომ საქართველოს არ იყოს მიმზიდველი ინვესტორებისათვის. საქართველო იყოს როგორც დესტაბილიზაციის ფაქტორი აქმული რეგიონში, რა და ანუ ეკონომიკურად, ფინანსურად დაასუსტოს და კანცი გააცალოს ქართულ სახელმწიფოს. ამის შემდეგ არის ორი ნაბიჯი: ან ესეთი დასაყრდენი მოინახება, ან ეს რბილი ძალა იმუშავებს და ამით შეიქმნება ეს დასაყრდენი, ან სამხედრო ოპერაცია შეიძლება განხორციელდეს, ან ადგილობრივი კონფლიქტები და პატარ-პატარა პროვოკაციები წელში გაწყვეტავს ქვეყანას.
არის თუ არა ჩეხური სიტუაციიდან გამოსავალი დიალოგი? აი რა სახის შეიძლება იყოს დიალოგი იმ ფონზე, როცა რუსეთი უარს ამბობს საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებასთან საუბარზე და აქედანაც სხვადასხვა სახის მესიჯები მიდის, ასე ვთქვა, თბილისიდანაც, თუ კი ადრე ვთქვა ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლები ამბობს დიალოგი მხოლოდ დეოკუპაციის პროცესთან ერთად. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ბოლო პერიოდში რამდენჯერმე დაადასტურა, რომ ძალაშია უპირობო პირდაპირი დიალოგის, ვთქვათ, სურვილი რუსეთთან არსებით საკითხებზე. აი თქვა, როგორ გონიათ, რამდენად შესაძლებელია დიალოგი და დიალოგის გარეშე რა შეიძლება მოხდეს? ბატონიკა, მოდით ჩაერთეთ.
კი ბატონო. კი, რა თქმა უნდა, აუცილებელია რუსეთთან დიალოგი, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა განახორციელა საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია, გარკვეული დიალოგი მიმდინარეობს. თუმცა ეს არის უშედეგო. მე გულისხმობ აქ ჟენევის ფორმატს. Ну, უკვე 12 რაუნდი ჩატარდა და ყოველთვის რუსეთი ითხოვს საქართველოსგან შეუძლებელს, კერძოდ იმას, რომ საქართველო მოაწეროს ხელი აფხაზეთთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან ხელშეკრულებას თავდაუსხმელობის შესახებ. შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, საქართველომ ხელი მოაწეროს რაღაც ხელშეკრულებას თავდაუსხმელობის შესახებ რუსეთის ფედერაციასთან, რადგან რუსეთი არის საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი და შესაბამისად, თქვა, რუსეთმა და საქართველომ უნდა მოაწეროს ხელი ამ ხელშეკრულებას. ბუნებას და არა თქვა
ამის ალბათობას უშვებს საქართველოს. ანუ თანახმაა რომ
ბუნებრივია საქართველოს ამის ალბათობას უშვებს და ხა რუსეთი არის აგრესორი და მან უნდა აიღოს ვალდებულება რომ ხელი მოაწეროს ამ ხელშეკრულებას. გარდა ამისა რაც შეეხება დიალოგს, მოეთ აი ვილაპარაკოთ, აი ვარდების რევოლუციას თავი რო გავანებოთ. ხა ბევრი ოჯახის რო აი საქართველოს ნატოში ესწრაფოდა, აი ჩვენ რო ნატოში აი არ გაგვეცხადებდა რომ ნატოში გვინდა, იქნებ რუსეთთან კარგი უთითება ქონოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და საქართველოს ჯერ კიდევ შევარდეს ხელისუფლების დროს გაკვეული კომპრომისული ნაბიჯები გადადგა. მაშინ ხო არ იყო ლაპარაკი ამერთან ნატოზე, პირიქით საქართველოს 93 წელს აფხაზეთის ომის შემდგომ შევიდა დსთ-ში და დსთ-ის სამხედრო პოლიტიკურ ორგანიზაციაში, ანუ ეს ოდკბ-ს რო ეძახიან, ხო დსთ-ის კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში. ეხლა მიუხედავად ამისა, რუსეთმა არაფერი არ იღონა იმისთვის, რომ თქვათ საქართველოს ტერიტორიული ფლიანობა აღდგენილი ყოფილიყო მშვიდობიანი გზით, ხო? რეალობა ესეთი არის, რომ რუსეთს არ სურს დიალოგი, ხო? ერთი მხრივ რუსეთი აცხადებს, რა თქმა უნდა, ის რათ არის დიალოგისთვის, თქვა ჯენევაში ჩადის დელეგაცია და ამით რუსეთს სურს ვაჩვენე საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ აგე ჩვენ ხო აქ ცხედვართ მოლაპარაკების მაგიდასთან, ხო? ჩვენ ხო საუბრობთ, ხო, რაღაც ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე ქართულ მხარესთან, ხო? ანუ ჩვენ როგორი კონსტრუქციულებით, ხო, ხედავთ, მაგრამ რეალურად ეხა შედეგი რა არის?
თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონ თენგის, დიალოგის შესაძლებლობა რუსეთსა და საქართველოს შორის რამდენად შესაძლებელია და რის მომტანი შეიძლება იყოს?
ძალიან რთული თემაა და მინდა გითხრათ, რომ საკითხი ვარ ძალიან პედანტი. რაც უკავშირდება დიპლომატიაში საერთოდ ამ ტერმინების გამოყენებას. მე საერთოდ რუსეთთან დიალოგის ფორმატი კარგახანი ვერ წარმოვიდგენია, მაგრამ მოლაპარაკებების ფორმატი წარმოვიდგენია. ახლა იმიტომ ვეძახ პედანტი ვარ მეთქი, რომ დიალოგი იმ თავით გულისხმობს ორმხრივ ფორმატს. ორმხრივ ფორმატში ჩვენ რუსებთან დღევანდელ დღეს წავაკებთ. ორმხრივ ფორმატში ერთ-ერთზე ჩვენ არ შეგვწევს იმის სალა, რომ ჩვენი ინტერესები დავიცვათ. ეს რეალურად უნდა ვაღიაროთ. მაგრამ მოლაპარაკებებს წინ არაფერი არ უთქას. და მოლაპარაკებები არ არის აუცილებელი რომ იყოს დიალოგის ფორმატში. და მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. დარსეოს პირდაპირ და ერები მოლაპარაკებები. მაგალითისათვის, ერთ-ერთი ამოცანა არის რუსეთის ბეტოში შესვლა, ხო? სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. ჭირდება მას საქართველოს ნებართ ჭირდება.
დიდი ხანია უკვე ჭირდება.
შესაბამისად, ის ამ პირდაპირ ან ირიბად ამ თემაზე აუცილებლად დაგველაპარაკება. უნდა შევინარჩუნოთ ჩენევის ფორმატი არც ერთ შემთხვევაში იქიდან არ უნდა გამოვიდეს, მაგრამ მოლაპარაკებებისათვის სხვა სივრცეები უნდა გავხსნათ. არ შეიძლება ყოველთვის ერთი ნაბიჯით გვასწრებდეს მოწინააღმდეგე. რაღაცა უნდა იყოს გათვლილი და რაღაცა ნაბიჯი წიმსწრები უნდა იყოს და ჩავაყენოთ რუსეთის მოპასუხის მდგომარეობაში. ჩვენვე ცადოთ წამოვიდეთ არა მხოლოდ რუსეთის მიმართ, იგივე ინიციატივები უნდა შევთავაზოთ ევროკავშირს, უნდა შევთავაზოთ გაეროს, უნდა შევთავაზოთ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სხვა ქვეყნებს. ჩვენი პრობლემა ჩვენი მოსაგვარებელია. ინიციატივა ჩვენ გვაუნდა წამოვიდეს.
ინიციატივების ნაკლებობას თქვენ ცხედავთ
ბატონო? ჩვენსაც არსებობს გარკვეული ნაკლებობა ინიციატივების ჩვენ მხრიდან. საქართველოს სამწუხარო თქვათ არ არსებობს ეს ანალიტიკური ცენტრები, სადაც გარკვეული რეკომენდაციები იქნებოდა შემუშავებული.
ალტერნატივა დამუშავდება ელემენტარულად და განსხვავებული აზრი.
განსხვავებული აზრი და სადაც თქვა, ნუ აი ხელისუფლება მაგათად გაეცნობა ამ რეკომენდაციებს და გაითვალისწინებს ამ რეკომენდაციებს. კი, კონკრეტულად თავდაც სამინისტროსთან, ეროვნული შრების საბჭოსთან, თქვა, საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და სხვა სტრუქტურებთან უნდა არსებობდეს რაღაც კონკრეტული ანალიტიკური ცენტრები, რომლებიც უშუალოდ რაღაც ანალიტიკურ მასალას მოამზადებენ. კი, ბატონო, იყო მაგათად ჩემ თხოვცა თავდაც სამინისტრომ რაღაც შეკვეთა მოგცა საქართველოს ექსპერტებს და მუშაობდით რაღაც კონკრეტულ კითხებზე, მათ შორის გარკვეული რეკომენდაციები შეუმუშავთ, არ ვიცი ხა ამან გაითვალისწინებს კონკრეტული სახელმწიფო სტრუქტურამ რეკომენდაციებს, მაგრამ კი უფრო თქვათ რაღაც იზრდება გარკვეული მტკიცდება უფრო ეს კავშირი თქვათ სახელმწიფოსა და ღია საზოგადოებას შორის, მაგრამ ეს მაინც არ არის საკმარისი ჯერ აქ უნდა შემუშავდეს ქვეყნის ინიციატივები, რომ მერე გაუგზავნოთ რუსეთს.
ეს თქვენ უსმენთ სადისკუსიო მაგიდას ყოველკვირეულ გადაცემას, რომელშიც ამ კვირას მსჯელობა მიდიოდა რუსეთსა და საქართველოს ურთიერთობაზე, ურთიერთობის დეტალებზე. დავიწყეთ იმას ალაპარაკეთ, თუ რამდენად რეალურია ომის განახლების საფრთხე. მშელობდნენ გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე და საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძე. საუბარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უძღვებოდა ლელა კუნჯულია.